Nüyer Adalatlık Radyo. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 7. yanvarı. Havarlar günlülüğü, gözyetim programmalarını değiştirmeden odol günün sağladığın tezelikleri bilen tanıştırıyor. Mikrofonun önüne Merdan Tarih.
Salam, hormatlı dinleyiciler. Başlık havarların kaviyerinin kısaca mazmunu bilen tanış olun. Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow täze binalar toplumunun açılış davarasına atnaşdy. Adalystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew özüniň prezidentlik möhletini uzatmak boýunça milli referendum geçirmek teklibini reddetdi. Pakistanyň Muttahidi Kawumi hereketi atly partiýasy häkimetdäki dolandyryjy koalisiýa goşuldy. Indi şu beýle habarlaryň dolar akmazmyny. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun gorunmak ministrliginiň baş grazdan gorunmasy we halas edilmesi uprawleniýasyna degişli bolan täze binalar toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy diýip türkmen medeniýetinde habar berildi. Bu dabaranyň ýüzi bilen Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňildilen maslahaty hem geçirildi. Maslahatın barsında Prezident Berdimuhammedow yurdun gorunmak ministrinin orunmasarı Asirovi işte göyveren düyüklü kemçilikleri üçün vizipisinden boşottu. Adalet ministri Qariyeva hem bir kent ıglan edildi. Şunun Qazaqstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev özünün prezidentlik möhletini 2020-nji ýyly üçin uzatmak boýunça geçirilmegi teklip edilen milli referendum pikirini reddetdi. Prezidentin bu baradaky ýürüýti kararı şuň resmi mediada çap edildi. Bu kararda konstitusiýany üýtgetmek boýunça Qazaqstanyň parlamentiniň hüdredin teklibini prezident Nazarbayewiň ýatyrýandygy aýdylýar. Prezident Nazarbayewiň prezidentlik möhletini 2020-nji ýyly üçin uzatmak teklibi ilkinji bolup raýatlardan düzülen inisiatiwa topary dile getiripdi. Bu teklip soňra parlamentin iki palatasy tarapyndan hem goldandy. Oppozisiýa wekilleri munyň bilen baglanykda bu 2010-njy ýyldaky prezident saýlawlaryny geçirmezlik üçin edilen ýürüti matlaply oýun diýip aýtdylar. Şuň Pakistanyň Muttahidi Kawumi hereketi atly partiýasy häkimetdäki dolandyryjy koalisiýa goşuldy. Bu sebäpli parlamentde ýeterli köpçülük töredildi. Şeýle-de hökümet dargama howpundan halas boldy. Muttahidi Kawumi hereketi partiýasynyň baş ýolbaşçysy Raza Harunyň aýtmagyna görä, partiýa bu ädimi demokratiýanyň we hökümetiň hatyrasy üçin edipdir. Şuň Owganystanyň Kandahar vilayatynda jandan içen adamyň özüni partlatmagy sebäpli 17 adam ölündi we başga da 20 adamyň yaralanandygy habar berilýär. Kandahar häkiminiň medeniýet wekiliniň berýän maglumatlaryna görä, partlama Pakistan bilen serhetdeş Spinboldak şäherindäki jemgyýetçilik hammamynda amala aşyrylypdyr. Talip söwüşçüler bu hujum jogapkärçiligini öz üstüne aldylar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Qadirli dinlejiler, günün saatyň möhüm habarlary bilen dowam edýäris. German resmiýetleriniň tapşyrygy bilen şuň ýurtdaky guş fermalarynyň 4700 töwregi wagtlaýança ýapyldy. Bu çäreler haýwanlaryň iýmitinde ýokary mukdarda dioksinin tapylmagy sebäpli geçirilýär. Germaniýanyň Owa hojalyk ministriniň aýtmagyna görä, barlyk işler geçirilip fermalarda dioksinin ýokdugy dol anyklanýança ulur ýapyk saklanýar. Dioksin adamda rak keseliniň döremegine getiren zehirleji maddadyr. Ýewropa Birleşiginiň berýän maglumatlaryna görä, düzümde dioksinin bardygy guman edilen Germaniýadan urudylan ýumurtkalar eýýän Britaniýa barypdyr. Birleşen Ştatlaryň merkezi aňda gullugynyň öňki ofitseri gizlin maglumatlar aýan edenliginde aýyplanyp tutuk edildi. Jeffrey Sterling, İran bilen baglanykdaky gizlin maglumatlary New York Times gazetiniň jurnalistini berendigi üçin aýyplanýar. Jeffrey Sterling'in yayradan sor maglumatlarının mazmunu varada maglumat berilmedi. Emma New York Times gazetinin jurnalisti James Reese'nin Birleşen Ştatlaryň merkezi aňda gullugynyň alyp baran sol sanda İrandaky işleri varada yazan kitabyny informasiýanyň nirden gelendigi bu berilen maglumatlar aýan etdi diýip aýdylar. Jeffrey Sterling merkezi aňda gullugynda 1993-2000-nji ýyllar aralygynda işläpdi. Европа Билелисиңнің дасыр сиясат бойынша бас векилі Катерин Эстоның айтмағыны өрі, Иранның юрды алынып барылан ядра проекттерінің көркізмек бойынша еден текліевіні Европа Билелисиңі реддедер. Катерин Эстон суын журналистерің өңінде чықыс едіп, Техраның бұ текліевіні оңойсыз қарамаяндығыны, юны бейлі көзікчілік Европа Билелисиңі дәлді, атом энергиясы бойынша халқары құрылмасын амала асырылмалыдығын айтты. Селді Катерин Эстон бұ қарары келмезден овыл Орсет ве Қытай білен хем маслақтылашандығыны сөзіне қосты. Сейсен бөгіні Техран халқары атом энергиясы құрылмасындағы аккредитация ділін дипломаттары юртты алынып барлан ядры проекттарыны көрмәгі чағырыс едіпті. Бұ чағырыс Иран ядры меселесі бойынша кетсірілжек еплесіклерің Новотта Ақтапорының үміс ерес едилді. Біз өз еплесіклерімізді дуа медиарыз азатлың толқындырында қалың.